На Світлому радіо розпочинається програма «Світлі посиденьки».
Залишайте всю роботу і вмощуйтеся зручніше.
Гей, а ви що тут робите?
Ой, а я трішечки послухаю. Та й піду мити посуд.
Добрий день, наші шановні слухачі. Вітаємо всіх, хто нас чує, хто нас бачить. І, як завжди, вітаю вас в нашій програмі «Світлі посиденьки», наші жіночі посиденьки на Світлому радіо «Еммануїл». Дуже рада, що сьогодні у гостях у мене є чарівна подруга, жінка, красуня і моя тезка Надійка. Я подумала, що Надій на одному квадратному метрі багато не буває.
100%. Чим більше, тим краще.
Правда? Надія, вона така штука, що це не засоромить. Любов там може перестати. Ну, любов не перестає, Біблія, звичайно, каже. А любов, вона якась буває умовна, безумовна. Віра, вона теж буває гаряча або не гаряча. А от Надія, це для мене якась така стабільність, гнучкість, справжність. Це щось таке, що вміє поєднати і любов, і віру, і все решта. І вона завжди підведе, проведе. Підведе в розумінні, доведе. Не підведе, як підведе.
Та, до речі, Надія не підводить.
Так, Надія не підводить. І Надія завжди допомагає там, де здавалось би, що вже все закінчилося. Але Надія є, і це є добре. А нас сьогодні ж цілих двоє.
Вибачте, Надія в квадраті.
А, Надія в квадраті. Добре, якщо раптом хочете, то, ну, раптом, то можете загадувати собі сьогодні бажання. Вони обов'язково сповняться між двома Надіями.
Амінь.
Надійко, вітаю ще раз в студії. Дуже-дуже-дуже рада, що ви є. Перше, ніж ми взагалі далі почнемо, я завжди запитуюсь одне й те саме. Я тут нещодавно розпочала опитування соціологічне, ну як нещодавно, давно вже. Ви любите обійми?
Шалено.
Добре.
Що буває краще за обійми?
Ми то, може, почнемо з обіймів.
Давайте. Буде фонити слухачам, але ладно.
Все, хай нам зараз.
Зрозуміють. Та, дякую. Це було прекрасно.
Так, я теж. Так думаю, значить, любите ви обійми? Я теж люблю обійми. Я думаю, що жіноче життя, воно взаємопов'язано з обіймами. А як у вас з обіймами взагалі складається в житті? Є вони, нема вони, багато,
дуже,
мало?
Дуже багато обіймів. Я обіймаю, звісно, рідних. Чоловік вже приходить додому, старається так бочком-бочком мене обійти. Бо ж за душою в обіймах. Інколи він дуже втомлений, але все одно доводиться терпіти мої обійми. Тоді він кричить до доньки: «Богдана, допоможи!» А вона каже: «Я голосую за маму, мама, тримай його!» І вискакує на нас. Ну, тобто, але це не тільки в сім'ї. Я обіймаюся в роботі, я обіймаюся з незнайомими людьми, які стають знайомими одразу після презентації. Мені абсолютно не складно обійняти справді незнайому людину на вулиці, якщо я відчуваю такий інтуїтивний поклик. Тобто обійми – це прекрасно, це те, що додає надії, додає віри, додає щастя, додає світла, додає любові, власне, виявляє любов. Тому їх багато.
Дякую дуже. Отак, можливо, не зовсім традиційно. Ми розпочали свою розмову з Надійкою Гербіш. І хто ви, що ви, як ви? Декілька слів про себе. Для наших слухачів, слухачок, я точно знаю, що нас слухають і чоловіки. Хоча програма в нас розрахована на жіночок.
А чоловіки підслуховують.
Так, завжди.
Я християнка. Я вірю в Ісуса, вірю в Два. Власне, моя віра – це те, що мене визначає, це те найдорожче, найцінніше, найкоштовніше, що є в моєму серці, взагалі в моєму житті. І все довкола того якось воно тримається, будується, розвивається. Я письменниця, причому я працюю для передусім для світського, для секулярного ринку. Ось це ніяк не заперечує мою віру. Так, більше того, мої книжки завжди виходять з неї, про що б я написала. Я дружина, мама. Служу в церкві як лідерка служіння для жінок, для молодих матерів. Що я працюю на роботі як фахівчиня з міжнародних прав. Є перекладачка, і ну, я думаю, що в кожної жінки є дуже багато інших ролей, про які навіть не слід говорити. Просто я жінка.
А, як гарно це звучить, просто я жінка. Мама, жінка, дружина, донька, напевно?
Донька.
Донька. А як ви народилися, ви пам'ятаєте?
Як я народилася? Так, ну так пригадую. Ось моя пам'ять може бути не дуже точна в цих питаннях, але десь плюс-мінус пам'ятаю. Якісь темрява, світло, крики. Ось потім мене хтось вдарив по дупці, щоб я заплакала. Ну, десь такі спогади. Насправді, я не пам'ятаю аж так добре, ну мушу перепросити, збрехала. Ось, але я знаю
цю історію.
Так, це був жарт. Ось. І зі спогадів мами, як я народилася в особливий спосіб. Моїй мамі радили зробити аборт. Мама сказала, ні, моя дитина, її народжую. Коли я народилася недоношеною, і в мами були сідничні пологи, так, сідничне передлежання, і в мене було сплюснуто півчола, ну і сказали, ну, можливо, не тим конкретно словом, але ну, овоч, що там буде з тої дитини, не факт, що щось буде. Ось, моя мама страшезно переживала, молода дівчина, яка, ну, насправді, їй було дуже боляче, дуже складно з тим, але дуже швидко зі мною стало все добре. І от мама назвала мене Надійкою, я про надію, про маленьку, вперту, але надію.
Я вам дуже дякую, що ви поділилися, в мене просто мурашки. Я не чекала, що ви так яскраво пам'ятаєте своє дитинство, і там є таке чудо, бо насправді це є чудо. Там, де люди кажуть, що незалежно від того, як вони це думають, ще щось, але там, де Бог дає життя, Бог і має для нього подальше, так? Це навіть та тема, ми зразу чуть-чуть поговорили про аборт, не аборт, бо ситуації бувають різні, деколи люди йдуть на якийсь такий крок просто тому, що там хтось не підтримує, чи підтримує, чи чогось нема, чи є. А деколи обставини бувають дуже-дуже серйозні, батькам говорять. Але там, де люди кажуть, моя дитина, Бог дав життя. Бог дасть і далі, і дасть надію, і надію дав. Я дуже прошу передати вітання мамі, дуже дякую за цю розмову, вірю вже це когось підбадьорило одразу.
Дякую за вітання мамі. Я думаю, що ви маєте також нагоду передати їй, користуючись нагодою,
давайте,
знайти, передаємо привіт мамі. Моя мама місіонерка в Африці, тому я не швидше особисто передам, ніж ми можемо зробити, власне. Це ми зробили щойно. Так?
Це ми зробили, мама Надійки Гербіш. Великі вам вітання в Африці, і сюди ви де не були.
Так.
До речі, вона давно місіонерка?
Угу. Вже 12 13 років.
Це як був сталося, як ви одружилися, вийшли заміж, і вона
вже вийшла заміж, і вона подивилася ще рік, подивилася, придивилася, чи в достатньо добрі руки вона мене передала, а тоді поїхала.
Добре, ви одна в сім'ї?
Так, моя мама не виходила другий раз, дуже швидко вони розлучилися, не виходила заміж, вона посвятила своє життя Богу.
Добре, дуже дякую, що ви про це говорите, вибачте, що питаю. Ну, я просто маю двоє дітей, і старшу вже в добрі руки віддала, молодшого, думаю, от як раптом він візьме когось в свої добрі руки, то, можливо, я теж подамся до вашої мами місіонеркою в Африку.
Клас, вона буде
щасливою. О, так що перспектива в мене намалювалася гарно. Добре, дякую дуже. Про дитинство ми трішки з вами поговорили. Як в подальшому далі складалося ваше життя? Чому ви прийшли саме, як ви почали писати? Чому саме історії? Чому саме, ну, так, як є? Як це відбувалося? Я знаю, що багато жінок в житті в своєму, як чуть вам розповім, як почалася ця передача. Ми колись з Софійкою Яковин зустрілися по життю і потім всьому, і рішили, що треба залишати якийсь слід в тому житті. І треба лишати щось для жінок, так як ми дві дорослі, зрілі, є про що розповісти. І коли ти передаєш оту надію, так, далі і кажеш, слухай, все було труднощі, бо так от хтось подивиться, подумає, вау, все в неї просто, все в неї легко, все в неї прекрасно, все в неї там з неба падає, чи Господь благословляє, і з неба падає, я не заперечую, але тим не менше, кожного ранку треба прокидатися, кожного ранку треба щось робити, це щось коштує. І коли слухаєш от такі якісь історії, коли воно йде з дня на день, з кроку на крок, з віри в віру, з надії в надію. Це завжди надихає. Можливо, ви чимось поділитеся з нами?
Спробую. Мені дуже сподобалося це міфічне змалювання життя, яке ви щойно подали, така красива картинка. І лякає те, що є люди, які справді в неї вірять. Ну, тобто це звучить, як на мене, це абсолютно самоочевидна штука, що це міф. Так?
Так.
Але є люди, які в цей міф вірять і, ну, не знаю, там готові кланятися Богу великих подачок. Ось, ну, десь в такого Бога вони вірять або намагаються його якось ублажити, бо в них якось не так. Але в житті насправді немає цього, ну, цієї лінійності в хорошому. Тобто, коли ми живемо на цій землі, в цьому поламаному світі, в цьому прекрасному поламаному світі, ми маємо щось дуже класне, ми маємо щось дуже складне. І я можу сказати, що в моєму житті всі дуже хороші штуки, вони приходили з викликів. Тобто, була проблема, був виклик, були труднощі інколи настільки великі, що здавалося, що вони непереборні, непереможні, але, ну, що залишалося робити? Не суїцид же чинити.
Звичайно.
Треба було якось жити, якось вилазити з тих труднощів, і на це місце приходило благословіння. І, власне, в такого Бога я вірю, який не просто дає оці, що ви сказали, от з неба падає, звісно, манна падає, але падає в дуже окремі випадки. І падає манна, от от що цікаво, так оці 40 років пустелі. Ну, чесно кажучи, так. Я би краще за 40 днів дійшла і не треба мені ніякої манни.
З неба, правда?
Так, але дійти вчасно і робити свою роботу. Ось. І в моєму житті, як я почала писати, що в школу не ходила, якось завжди знала, що хочу бути письменницею. Ось, от чітко, от. Мене десь усінило, десь, мабуть, в процесі народження, або ще до нього. Ну, тобто, я це знала, я це відчувала, що я робитиму. Але писати тексти, ну, в мене не тільки історії, так? В мене є есеїстика, в мене є нон-фейкшн, так? В мене є дитяча література. Зараз я третя вже книжка, яку я допрацювала, це книжка про війну, я працюватиму над четвертою книжкою про війну. Тобто, вони є різні. А є дуже, ну, є теплі історії, з яких я починала. Тобто, є, ну, дуже добрі якісь дитячі книжки, там, одного разу на Різдво, скажімо, про їжачків і Різдво.
Вау, скоро Різдво.
Так, скоро Різдво. І я не можу сказати, що кожна з тих книжок от приходила в такий гарний період натхнений життя. Більшість з них писалося в труднощах. Теплі історії писалися в труднощах, в холоді, в смутку, коли я була студенткою, доїжджала, до речі, вчилася. Перша моя вища освіта була у Києві, так, коли мій чоловік втрапляв в аварію, я ходила до нього, ну, тобто мені ноги підкошувались від того всього, що відбувалося, так, але я знала, що мій відкупитель живий. Коли я проходила дуже складні речі в своєму житті, я знала, що мій відкупитель живий. Тоді мені здавалося, що я більше ніколи не писатиму. Тобто були моменти. Були моменти, ну, був момент втраченої вагітності. Коли ми жили в Лозі, в чужому місті, я, ну, тобто, це було настільки боляче, настільки страшно, настільки спустошливо. Це справді я відчувала цю порожнечу. Я відчувала, що я стою на краю прірви, я заглядала всередину себе, а там не було нічого, окрім прірви. Тобто, я думала, я більше, мабуть, я не писатиму, але навіть тоді я знала, мій відкупитель живий. Я пам'ятаю, коли я в цій лікарні пишу своїй подружці, а перепрошую, зачепила мікрофон, це все емоції. Я пишу своїй подружці, бо чоловік з дому з дитиною, ну, на тій знімній квартирі, де ми були, я сама, мої рідні не знають, в кожному разі вони далеко, я їй пишу, що мені дуже боляче, мені дуже страшно. Мені земля пішла з-під ніг. Я непритомнюю від болю. Але я знаю, що мій відкупитель живий. І вона мені відписує з цитатою Честертона, що коли люди проходять через складні ситуації, тенденція така, що вони схильні відвертатися від Бога. Але заради небес до кого? І власне, десь так, десь такий мій світогляд.
Угу. Я дуже дякую вам. Це дуже щиро, по-справжньому, і це дуже по-чесному. Тому що оце таке віра, яку деколи, ну, пропагують в певних колах, общинах, да, коли ти от тільки повірив Богу, і в тебе все зразу стало гладко, світло, просто, і все тобі вдається, і все тобі має бути, тільки тому, що ти дитина Божа. Амінь. Ми діти Божі, ми віруючі, ми ті, хто спасені кров'ю Ісуса Христа. Ми віримо в це. Він є наш Господь, Він є наш Спаситель. Але це не означає, що ми винеслися з цього світу, що це життя таке, яке воно є, а в житті є все.
Так.
Воно оминуло, проминуло, чи десь кудись пішло. Мені навіть навпаки, ви про це все говорили. Мені здається, що оця віра наша, коли вона поселяється в нашому серці, і ми справді це визнаємо, вона є для того, що люди, коли спостерігають і бачать, як ти проходиш часи темряви, а не часи світла. Бо в часи світла все зрозуміло, так? А от коли часи темряви, коли тисне, що з тебе виходить? Це як та оливка під тиском, да? І от там, і це для мене є справжнє християнство. Це не приналежність до тої чи іншої конфесії, чи ще щось. Це питання, що ти будеш робити в час темряви? Чи ти знайдеш оте світло в собі?
Абсолютно.
Чи воно є там, чи нема?
Абсолютно.
А найменше світло, воно завжди бореть любу темряву.
Власне, до речі, от про світло, яке бореть темряву, я люблю дуже цю цитату, треба вже нарешті відкопати, бо я часто її згадую, хто автор, що світло, воно ніколи не бореться з темрявою, воно своєю присутністю проганяє
так.
Її, так, достатньо бути світлом, навіть, ну, бути світлом складно, так, ну, достатньо просто відображати Боже світло. І чим більше ми відображаємо це Боже світло, тим тої темряви довкола нас менше. Хоча, ну, є дуже багато цитат, от я перечитувала в дорозі. Я дуже люблю псалми, я перечитувала, от, як Давид пише, і як він кричить до Бога: «Боже, я благаю, просто прийди». Ми говоримо, вчора говорили з дівчатами про покликання, і ми часто кажемо, от Бог нас до чогось кличе. Але зараз я от переосмислюю, покликання – це також, коли ми там, де ми є, в тих обставинах, яких є, ну, сповняємо чи не сповняємо ми те покликання, як нам здається, але ми кличемо, не Бог нас до чогось кличе, ми кличемо: «Боже, от я ось тут, ось моя ямка, прийди і визволи». Що Давид робив, так? Він, звісно, казав: «Давай порубай моїх ворогів, давай розберися з ними», але мене визволи. Ось, і так.
Угу. Сильно. Сильно є, бо є покликання у кожного, є покликання для кожного, і то правда, хто до кого кличе, чи Бог потрібен нам, чи ми потрібні йому. Це теж велике питання. І мені дуже хочеться з вами говорити на якісь такі глибокі, серйозні теми, ціннісні. Щось я відчуваю у вас таке вперше бачу в житті, і це так, але дуже-дуже близьке, дуже рідне і дуже от глибоке. Ну, та? Тому що от це отей момент пережитого, і там є цінність. Золото, як воно робиться? Воно робиться тільки з вогня. Золото не буває просто так. Його навіть якщо знайшли десь там, вимили, то це є великий процес. Золото, щоб стало золотом, воно мусить стільки всього пройти, але тоді, коли воно вже золото, воно вже знає. Йому вже нічого не треба доказувати, воно золото. Так і зі світлом. Кажуть, що темрява, я не фізик, але каже фізика, ніби чула таке, що темрява – це просто відсутність світла. Такого поняття, як темрява, не існує. Світло існує, а темрява не існує. Темрява – це просто відсутність світла, так? І от світло, воно є. Світло прийшло одного разу на землю, воно поселилось тут, було з нами. Питання, чи ми віруємо в це, якщо ми віруємо в світло, а не в щось інше, в те, що мені буде добре чи не добре, чи я маю належати до якоїсь конфесії, чи не належати, чи ще щось. Вірити в то добро. Моя мама завжди каже: Надійка, роби добро і буде тобі добре. Я кажу: мам, дякую за науку. І воно десь так є, да? Це деколи незалежно від слів, як ми це вбираємо. Ну я знаю, що Бог, він є добро, він є мир, він є любов, він є милосердя. Навіть якщо людина не назве це якимось такими нашими словами, до яких ми звикли в своїх общинах, да? Але там все рівно є ота віра, все рівно є розуміння, де є добро, де є зло, і це неможливо пояснити. Це якось дуже-дуже сильно. Але спитаю вас інакше. От як ви думаєте, в чому передбачення покликання жінки? Не як дружини, а як жінки.
Як жінки загалом. І це дуже гарне питання. Воно провокативне, бо воно контроверсійне в кожній умовно системі вірувань. Так? Навіть окремих громад, окремих людей, окремих сімей.
Ну, ми сьогодні дві Надійки говоримо про своє.
То можемо собі дозволити.
Так.
Я не вважаю, що покликання жінки якось відрізняється від покликання людини. Ось.
Боже, яка вдячна.
І колись Бог творив, людину створив, сказав, створімо, до речі, що цікаво. Так, от мені недавно я собі прослідкувала, що наратив Божий змінюється. Сказав Бог, сталося, наказав, зробив, а потім каже, створімо. Він починає говорити про спілкування між собою і творімо людину, чоловіка і жінку. Ну, тобто, покликання людини, ми можемо говорити про покликання людини. Ось, ми можемо говорити про покликання дружини і мами.
Я тому
але
і вийшла на лакцій.
Але не жінки.
Дякую.
Покликання людини, якщо вже звузити, я вірю, що основне покликання людини – це знайти його. Ось, це те, для чого ми приходимо в цей світ. Я страшенно люблю Льюіса, я люблю його.
О, я його обожнюю теж.
Так, от його систему координат, яку він виклав просто християнство, так от він дав оці якийсь певний графічок. І от мені подобається те, що цей світ, ну ми тут є. Ми тут вже є, а Ісус прийшов, от Різдво скоро ми згадували, він прийшов в маскувальному костюмі, він прийшов на ворожу, ну, на окуповану ворогом територію, в маскувальному костюмі маленької дитини, так? І власне, суть нашого земного життя, на чий бік ми станемо. І ми маємо визначити зараз. Бо потім, це ну що, ну він прийде, це вже стане очевидно, ну всі не будемо ж ми перебіжчиками до армії переможців. Він однозначно переможе. Але наш вибір має відбутися тут, не там вже в вічності. А тут, коли складно, коли неприємно, так? І підняти от наш стяг, що ось, я ось за того, хто бореться з моїм окупантом.
Так, дуже дякую. Добре, коли складно, коли неприємно, покликання жінки, бо я ото, знаєте, не дуже часто кажу, там, жіноче щастя бажають, там, чи ще чогось. Я завжди кажу, ну, я не можу, жіноча дружба, жіноче там ще щось. Ну, в нас жіночі посиденьки тільки тому, що я гостями запрошую, сюди тільки жінок, чоловіків не запрошують, тому у нас
такі
офіційно жіночі посиденьки, нема на то ради. Жартую. Але от покликання, ви дуже погоджуюсь з вами, що от жіноче і людське – це не питання жінка ти чи чоловік, є щось набагато глобальніше. От коли ти вже стаєш дружиною, мамою, донькою, сусідкою, сестрою, там вже є от той фемінітив, так? Як його правильно сказати, який ти мусиш. Так само, як на посаді, на роботі, я впевнена, що не має визначатися, що якщо вона жінка, то вона краще там. Я сама працюю 10 років в соціальній сфері, і в нас переважно більшість жінок. Але я впевнена, що вихователькою, наприклад, в дитячому садочку може бути не тільки жінка. Чомусь так складається, що ти ніби жіноча. Виховання дітей – це жіноча професія.
Окей.
Але я думаю, що роль батька в тому якраз і нівелюється, тому що все, що я бачу, все, що я знаю, діти дуже сильно мають мати тата. Тато в житті дитини – це є надзвичайно сильна і серйозна особистість. Мама так, вона може там піклується, ще щось, особливо, коли дитинка маленька. Але далі, з кожним роком життя дитини, роль тата має ставати більшою, більшою, більшою. Як на мене, в підлітковому, тато в процентному відношенні має бути більше в житті підлітка, аніж мама. Ну, це моя думка, так? І тоді буде гармонія. Тоді підліток зможе... Ну, як ви гадаєте, як у вас, в вашій сім'ї, як ви, як дружина, мама?
Ну, нам легше, як жінкам, розважати про те, яка має бути роль чоловіка.
Звичайно, що так, і хочеться його... Це зараз навіть не більше я говорила про те, яким він має бути, це поняття мене як жінки, як я маю до того дозволити йому. Тому що дуже часто мами не дозволяють чогось.
Так, це моя територія.
Так.
І немає значення, на який бік твоя тюбітейка, так?
Так.
Ну, я розумію ваше питання, я просто жартую, так, але... Про покликання вже в роль дружини, мами, так? Я, що маленька ремарочка, хочу сказати, я росла без тата. Мій мама завжди мені казала, твій батько Господь. Мені дуже бракувало тата взагалі впродовж життя, так? Зараз ми спілкуємося, на той час ми не спілкувалися, коли була дитиною чи підлітком, мені замінив тата-дідусь, потім мій пастор, ось, потім в якомусь сенсі мій чоловік, але... Мама завжди повторювала, твій батько Господь. Тобто я хочу сказати до тих слухачок чи слухачів, які ростуть без тата чи ростять дітей без тата, це не проблема. Бог закриває кожну потребу, Бог дає відповідь на кожну потребу. Але якщо є сім'я християнська, якщо мама має змогу допустити батька, так, в цю територію, я вважаю, що треба, ну, не стимулювати, ну, стимулювати, може це просто некрасиве слово, я не хочу його вживати, так. Але допустити, дати місце. І ось про місце ми часто говоримо, щось в наше життя приходить тоді, коли ми вивільняємо для того певний простір, так? І якщо я хочу купити нових книжок, а я вже не маю доскладати старі, я йду і здаю в бібліотеку, чи комусь дарую старі, так? Тоді приходять нові книжки в моє життя. І коли мама намагається, ну я ж виховала до цього часу, я знаю краще, я же мать. Ну, от це хештег, я же мать.
Так.
Ось, він дуже часто псує багато чого в житті, так? І я помічаю, що є речі, де чоловік каже, ну, як ти думаєш, навіть він має свою позицію, йому цікаво дізнатися мою. І я ділюся, але я розумію, що в певних моментах я готова пристати на його позицію, навіть якщо я не розділяю виховання. Чому? Через те, що це наша спільна дитина, і Бог дав йому це помазання, цю мудрість бути чоловіком, лідером в сім'ї, я можу не погоджуватись. Інколи я можу, я вперше за роки, я от зізнаюся привселюдно, за роки я вперше сказала, я ж тобі казала. Зазвичай ніколи не казала такої фрази. Але інколи воно пробиває, інколи воно вже дістане. Я ж казала, що так буде, але краще все одно йти, навіть знаючи, що це може бути неправильно, йти разом, аніж розвернутися в різні боки, кожен тягнути, не знаю, як лебідь, рак, щука, так. Ну, тобто, ось так.
Скільки років ви разом?
17-й пішов, але в шлюбі 14-й.
Це такий гарний час, якраз у вас підлітковий вік.
Та,
з одного боку починається, з другого боку закінчується. Це той момент, коли сімейні стосунки... Я була одружена 24 роки, і мушу вам сказати, що 4 з них були найкращі. Останні. Так, тому воно тільки буде далі йти, але люди мусять... Ми всі мусимо розуміти, що в подружжі завжди буде той момент, коли ми знову і знову прийдемо на то коло, зрозуміти, хто ми є в нових ролях. Бо діти підросли, і так буде. А потім знову діти виростають, йдуть, і ми знову лишаємося вдвох. А хто ми є один для одного?
Угу.
Де є наша територія? Я дуже не люблю, коли жінок десь там в чаті пропагується зараз, знаєте, як це його обкрутити, зробити, як він має виконувати якісь мої там побажання, захцянки, носити каву до ліжка, тепло, не тепло, там книжки, ще щось, квіти. Це все прекрасно. Але це має бути не від того, що я принцеса, а от він мені має бути. А це має бути зі взаємністю, з розумінням, що якщо для мене це приємно і гарно, а він хоче це зробити, то так має бути, так? Так і в вихованні з дитиною. Тато є. Так, ми народили, так, ми вигодували, так, ще щось. Але тато є. Статистично, працюючи у сфері захисту дітей, я знаю, що тато для дитини, він дає почуття безпеки. Мама – це є сфера емоцій. Тато – це є почуття безпеки. Тому тато, діти, за дослідженнями не українськими, а американськими, в Україні таких досліджень не проводять, діти, ну і в нас немає такої можливості, в нас дуже часто, в основному, дитина, батьки, коли розлучаються, дитина залишається з мамою.
Угу.
В Америці там є по-різному, угу. І там є дуже часто діти з батьком. Так от, статистично, діти, які виховуються тільки з батьком, вони більш впевнені в своєму житті, майбутньому, як люди, як особистості. Вони більш стабільні. Ті, які виховуються з мамою, вони більш емоційні, навіть хлопчики. Так? І от це треба розуміти нам, жінкам, нам, як людям. І я думаю, в тому теж є сенс і суть. Але давайте ще трішечки спитаю вас. От ви, як дружина, якісь 3-4-5 порад, як дружина, з висоти 17 років знайомства і 14 разом, що треба, що не треба, порадьте нам щось. Я думаю, ви часто відповідаєте на подібне запитання.
І ніколи не знаю, що сказати.
Я знаю, я вас розумію, але тим не менше, от що зараз в серці є, я вірю, комусь воно буде потрібне.
Мені здається, передусім це довіра. Це от беззастережна довіра. Так? Я знаю, наскільки важливо, коли мені довіряють, і я знаю, наскільки важливо довіряти. Тобто, коли є довіра взаємна, ну, от те, що я вже говорила, я довіряю твоєму веденню. Mm-hmm. І мені не завжди воно подобається, але я довіряю. І ми робили інколи такі, не хочу сказати карколомні, бо, слава Богу, ми не зламали карк, але ну, такі дуже серйозні зміни в житті, кардинальні, за рішенням чоловіка. І, чесно кажучи, мені так було, ну, стрімнувато, але, ну, окей, давай, і це було цікаво, і Бог благословляв. І якось чоловік навіть жартував, що, слухай, чого, щоб я не зробив, будь-яке моє рішення, воно виходить на користь тобі. І я думаю, що через те, що в мене є оця довіра, оце смирення, так, і десь Бог це покриває своєю любов'ю. І це така базова штука для мене. Друге, я думаю, це вияви любові. Mm-hmm. І я розумію, що от я колись недавно прочитала фразу дівчини там в коментарях в обговоренні, мене в любові забагато. І я розумію, що мене теж в любові десь забагато. Ну як? Не те, що всюди забагато, мене забагато справді в обіймах, так, мене десь от в емоціях. Так, ну, є певні сфери, де мене
просто
багато.
Ви є жінка.
Просто mm-hmm. я жінка, так, та, така гіперемоційна жінка.
І це нормально. Жінка має емоції. Чоловік теж має, просто інакше їх виражає.
Так, так, але от мені здається, що це краще, ніж би я їх стримувала.
Так, і потім так, десь тобто, вибухнула.
Так, або десь перевела їх не в те русло, пішла би якась сублімація. Мені здається, що все-таки найкраще виявляти любов. Не стримувати себе, що я неправильна. Вчать на якихось там тренінгах жіночих, тобі потрібна жіноча мудрість. І оця маніпулятивність мене страшно напрягає. Коли я чую, що ти знаєш, як переконати чоловіка. Ну, якщо ми всі люди такі, які вміємо, ми вчора говорили з подругою, що ми всі вміємо маніпулювати. І я знаю деякі речі, де я ну, це можу назвати маніпуляцією, але я роблю це відверто. Я називаю, я знаю, що я зараз маніпулюю, але мені це важливо, тому я так на цьому наполягаю. Або я сміюся, і він розуміє, про що мені йдеться. Але ось відвертість, так? Не маніпулятивність, не намагання викрутити, влаштувати театр чоловікові, щоб він щось. Ну не знаю, як кому мене це відштовхує. Я би не змогла бути в стосунках, де мені влаштовує театр. Мені треба ну от просто відкритість, чесність. І навіть окей, чесність така смішна. Я не маніпулюватиму чоловіком загадково, які красиві квіти. А ці такі красиві. Ну тобто, це ну я можу сказати, слухай, ти знаєш, мені потрібні квіти. І він приносить мені квіти і каже, постав собі галочку. І це не зовсім той момент, я кажу, ставлю галочку, але олівчиком, бо треба було змовчати про галочку. Але ну, до чого я веду? Що оця відвертість, так, вона так. Мені здається краща, аніж намагання оці всі жеманісті, ужимочки. Так? Ну, це мій погляд дуже суб'єктивний, це з досвіду моєї сім'ї, можливо, в інших сім'ях це працює. Але, перепрошую, найголовніше, це спільна молитва. Ми молимось завжди разом ввечері, і ми щоранку благословляємо одне одного на день. Роками. І коли ми сварилися, мені дуже бракувало того. Був період, коли в нас була така криза в стосунках, я розуміла, що ми дуже віддаляємося, що ми просто, ну нам не цікаво, не то, що не цікаво, не знаю, як це сказати, просто криза. Кризи бувають всіх, вони всіх загартовують, якщо її пройти
вони
до кінця.
Вони є всіх, абсолютно.
Так. Ось, ми залишалися разом, ми виявляли якусь любов рутинно, але ну, я відчувала оцю віддаленість. І в ті моменти, я пам'ятаю, як я дзвонила до подружки і казала, я зараз відчуваю свободу, от, бо в мене вивільнився час, ми менше спілкуємося, ми багато зазвичай спілкуємось. Я відчуваю свободу, але я плакала, мені найбільше болить, бо ми втратили цю нашу дружбу. Оцю спільну от єдність в молитві. Коли ми стоїмо один за одного, коли ми можемо поділитися, коли я скажу, що Ігор, молися за мене, бо мені складно, він може сказати, взагалі не бачу тут проблеми, але я за тебе помолюся. І це об'єднує, це закорінює в Бога, це закорінює одне в одного, і це проростає дуже класним плодом.
Угу. Це дуже сильно. Це сильно, та щирість, безпосередність, правда, віра, це і є нитка в троє, скручена, так? Угу. Тому що чоловік і дружина – це і духовно, і душевно, і фізично разом. І от воно, у мене теж у нас були різні періоди в житті, в стосунках за ті 24 роки разом. І, напевно, не раз і не два були кризові моменти, але з тих трьох ниток одна завжди тримала. Да? Тобто, якщо дві обривалися, незалежно в якій модифікації, угу. то одна трималася. І це сильно, і це розуміти. І правда, ви праві, дякую, що ви це сказали, що кризи є у всіх. Я впевнена, що і кризи, і сварки, і непорозуміння є у всіх. Питання, що ми робимо між ними. Чи ми розходимося кожний в свій куточок,
угу.
чи ми все-таки стараємося, давай разом. Давай розуміємо, що ми разом. Ми вибрали, ми обрали, ми пішли тим шляхом, ми є прикладом, ми є сім'єю, і ми разом. І в тому в нас народжуються діти. Ще пару слів про материнство. Що для вас материнство?
Ви так красиво підвели. Я думаю, що тут ще не зауважили. Ви просто кілька фраз сказали. Я до них апелюю. До того, що ви згадали про фізичну близькість, так? Про народження дітей. Мені здається, це теж, ну, якось. Але в нас жіночі посиденьки, а чоловіки вимикають.
Ні, вони хай слухають і знають правду.
Ну, більше мій меседж для жінок в тому сенсі, що є жінки, які вбачають в сексі щось недосконале, щось дуже тілесне, і щось, ну, не те, щоб воно їм комфортно і приємно, але, ну, чи, де там святість? Я не знаю, як для вас, але думаю, що ви зі мною чогось відчуваю, що ми тут, як посестри, ми погодимось. Секс – це святість,
так,
це таке благословення, це радість, це і це не тільки фізичне.
Яке може, і це точно не тільки фізичне, бо точно тільки фізичне – це якраз про це щось набагато глибше і більше.
Так, і от, власне, оця єдність, яка народжується, ну, бувають моменти кризи, так, от, і я навіть думала в якийсь момент, так, що нас тримає разом тільки те, що ми християни, що в нас є дитина, і що в нас хороший секс. Більше нас нічого разом не тримає. Але
справді,
це не
це
так.
Це дуже багато.
Це вже дуже багато, так. Але це не так, через те, що, я ж кажу, що в цій фізичній близькості є ніжність, є вже закладена вже довіра, є вже намагання догодити комусь. І навіть коли зараз немає, там, наприклад, в когось, так, в мене були ці періоди кризи, коли немає хорошого спілкування, коли немає якоїсь там, ну, не знаю, інтелектуальної єдності, умовно, так, чи спільних смаків музиці, в нас ніколи не було спільних смаків музиці, ось, то це боляче, але це окей. Але є це, і воно переходить на інший рівень, і з того народжуються діти. І я вважаю, що треба працювати над тим, щоб будь-які фізіологічні, фізичні прояви в сім'ї вони були приємними. Наприклад, коли я годувала доньку грудьми, для мене це було принципово, я знала, що мене кисаритимуть, бо в неї теж було сідничне передлежання, і я молилася до Бога, і я казала: «Господи, я хочу годувати її грудьми». Вона дивом, ми її народили, в нас було поставлено діагноз безпліддя. Це, ну, там довга і красива історія насправді. Але я так хотіла годувати її грудьми, я благала: «Господи, я хочу цього». І я почула в молитві слово, я не можу пояснити як, я почула одне єдине слово «надмір». У мене справді весь той час був надмір молока. Хоча я, ну, важила там дуже мало, я була взагалі дуже на той час тендітною, а молока завжди було надмір. І коли я почала годувати дитину грудьми, мені було боляче. Я в пологовому побачила постер, це має бути приємно. Біль – це неправильно. Треба працювати так, прикладати дитину до того моменту, поки це не стане кайфово. Mm-hmm. Мені було кайфово. Я настільки завжди... Це був фізичний кайф. Був не тільки емоційний, оцей запах, ця радість, теж тепло, але це був фізичний кайф. І переносячи цей момент, я вважаю, що важливо докладати зусиль, інвестувати в це, щоб разом було кайфово. Щоб секс був кайфовим, щоб спілкування було кайфовим, над тим варто працювати. Щоб виховання дитини приносило радість, щоб спілкування з дитиною приносило радість. Інколи будуть моменти засухи, інколи будуть моменти пустелі, але це не є природній стан. Ісус був в пустелі, Іван Хреститель був в пустелі, Ілля був в пустелі, але це не той природній стан, в який Бог заселив людину. Тобто пустелю ми переходимо, і ми зрошуємо свої сади. І не пускаємо лисенят перекопувати наші виноградники.
Це дуже красиво і дуже глибоко, і дуже сильно. Мені дуже-дуже хочеться це продовжувати. Вау! Надійка, давайте ви ще раз прийдете до мене в студію, ми будемо розмовляти. Я просто розумію, що наш час неумолимо десь біжить до свого якогось завершення, логічно, ну як все в тому житті, да, ти її маєш. Але коли зустрічаєш людину, з якою ти розумієшся, співслова, співпогляда, співбуку...
З першого жарту, насправді,
так. З першого жарту, так. За цим столом ми не будемо сьогодні ділитися, не ми зробимо інтригу і поділимося наступного разу. Ми то з Надійкою, починаючи програму, ще до того, як включилися мікрофони. Ми собі пожартували і знайшли одна одну, я думаю, від сьогодні і надовго. Так що, якщо все-таки сумуючи, от все, що ми з вами говорили, все, що ви б, можливо, ще хотіли додати, маємо пару хвилин, якісь ваші побажання жінкам, мамам, дружинам, донькам, кому хочете, але саме головне – жіночої статі, да? Щоб у цей момент жіночості і в кінці молитва теж про що Бог в серце покладе, як покладе. Тому що я вірю, що кожне слово, яке з наших уст, воно є перед нашим Богом, з нашого серця, але воно є для тих, кому Бог хоче послужити. Я завжди люблю говорити, що Богові потрібні ми, наші уста, наші руки, наші очі, Він служить через це. Це і є, віддайте свої тіла йому в жертву. Да? Тобто віддай, піди за тим, який Він тобі в серце. Це є та справжність, про яку ви говорили. Це не умовність, що я умовно маю виглядати так чи інакше думати чи поступати. Ні, Він створив мене і вас рівно таку, яку створив. Там є купа всього. І Він знає, що ми сьогодні будемо реагувати рівно так, як ми реагуємо. І Він це використає задля того, щоб комусь послужити, щоб хтось отримав, взяв, почув. І от цей такий фінальний акорд нашої розмови від вас.
Це якось спонтанно. У мене ця думка прийшла ще, коли ви раніше говорили про безпеку. І можна я зроблю одну штуку? Можете трошки? От я покладу вам руку. От в мене оце місце, де мені, от коли мені хтось кладе руку, мені стає тепло, затишно, в мене з'являється довіра і відчуття безпеки. Перепрошую, це все, що
тим, хто нас не бачить, я скажу, що Надійка поклала мені руку
між
лопаток, і це було дуже-дуже тепло, ніжно і приємно.
І от я хочу побажати жінкам, щоб вони сьогодні зробили цей вияв сестринства, щоб бачачи іншу жінку, так, ну, зазвичай ми бажаємо ось зробити собі, так, от якісь поради, побажання, зробити сестрі, зробити комусь іншому, просто поклади цю руку між лопаток, так, от, покажи їй вияв оцієї любові, і я знаю, що Бог промовляє до нас через різних людей. Бог промовляє до нас через різні обставини. І Бог промовляє через дотики, так, от інших людей. І мені дуже бракувало. От ви кажете, що ви згадували про чоловіків, які діти ростуть з чоловіками. Як тати зазвичай говорять?
Так,
вони
так,
ставлять руку
так,
приблизно
так,
на спину.
Так,
мами, ну що там, на коліно обіймають, так, там щипнуть за носа. А чоловіки, от як вони, так, спілкують, читаючи книжку, вони ставлять туди. І я якось недавно це відслідкувала. Коли я дитину маленьку тримала, наплакала, я завжди стала і наставила на спинку руку, вона заспокоїлася. Ну, тобто, був особливий спосіб тримання дитини, так? І в тому щось є. І коли ми ось цю долоню, інколи я просто в молитві, коли нікому мене обійняти, мені порожньо, так, я кажу: Боже, поклади мені руку між лопаток. Ось зігрій мене. От через інколи через музику я відчуваю, як хтось кладе мені руку між лопаток. От в мене постійно таке відчуття, коли читаю Толкіна чи Льюїса. От мені би вони мені кладуть руку своїми текстами між лопаток. І от побажання для сестер: покладіть комусь, не собі, навіть не просіть Бога зробити, покладіть комусь. І воно вертається, так? От воно щось сієш, то жнеш, і не тільки тому, зрештою, навіть якщо не пожнеш, а вже когось благословиш. І, Господи, я дякую тобі дуже за це спілкування, я дякую тобі за твою присутність, і дякую тобі за твої дива, за твою любов, за твою руку, яку я зараз відчуваю, справді відчуваю в себе між лопаток, за ту довіру тобі, за це відчуття безпеки, за цих жінок, яких ти торкаєшся зараз, за цих жінок, які навіть зараз, слухаючи, вони кладуть комусь цю руку, які відчувають твій дотик просто зараз до їхнього серця, до ніби ти кладеш цю руку не просто їм на спину, а між лопаток їхньої душі, Господь. Я прошу тебе, роби свою роботу, змінюй щось в них. Дозволь їм просто звільнитися від того звичайного жіночого почуття провини. За відчуття щастя, за відчуття можливості розпружитися. Дай їм розпружити плечі, щоб вони не були стиснуті, Господь. Прошу тебе, дай їм відчуття радості, дай їм відчуття повноти, щоб вони відчували, що я живу не для того тільки, щоб служити іншим, а просто, щоб бути перед твоїм лицем, насолоджуватись тобою, просто, щоб розправити плечі, підняти очі догори і побачити допомогу, яка приходить з цих гір, просто в їхнє життя, побачити цю радість, відчути цей мир і запалитися цією любов'ю. Прошу тебе, Господь. Амінь.
Амінь. Дуже дякую, Надійка, за розмову, дякую за глибину, за почуття, за все. Дякую кожному, хто сьогодні був з нами, дякую, хто буде слухати і переслуховувати. Миру вам, добра, ваші домівки, любові, світла і тільки всього-всього самого Божого. До зустрічі наступної. Па-па.
Па-па.
Світлі посиденьки на радіо Еммануїл.